od tvojte прекрасни езерски плажи до твоите историски манастири, од јужниот регион па се до север најдалеку. Ми не достигаат твоите шумски патеки, твојот ветер развигорец, твоите расцветани овошни дрвја во пролет, ми не достигаат твоите гостопримливи луѓе. Но не се грижи, моја мила и убава мајчинска земјо. Јас те гледам оддалеку, поточно од 15.570 километри. И без разлика каде да сум или со кој да сум, Македонија мила, тебе секогаш ќе носам во моето срце. Со љубов од Сара Неделковска.